Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei interesați de fericirea lor vremelnică, dar mai ales cea veșnică, și respectiv ce are de spus Făcătorul nostru și cum poate El să ne ajute în direcția aceasta, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute veți asculta la programul F012 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
Pe parcursul acestor programe ne ocupăm tocmai cu elucidarea acestei probleme: unde ne vom petrece veșnicia. Viața aceasta este, dacă vrem, mai puțin decât un vis, este, așa cum o descrie Scriptura, un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Am întrebat odată pe unul din bravii mei băieți, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 7 băieți, care avea pe atunci vârsta de 9-10 ani, ce înțeleg ei prin acea expresie un abur care se arată puțin tel. Ei, având probleme cu limba română, mă gândeam că nu vor înțelege așa de bine. Și mi-a spus: tăticule, este ce se ridică de la cana ta când bei cafeaua. Pentru că lucram de noapte pe vremea aceea, aveam obicei să beau regulat cafeaua și el a știut să-mi explice că atât cât durează aburul care se ridică de la o cană de cafea în timp ce o bei, atât durează și viața aceasta trecătoare. Și câtă dreptate avea. Iubiți ascultători, așadar noi ne ocupăm cu studierea cuvântului lui Dumnezeu care ne vorbește despre viața veșnică, viața fără de sfârșit, față de care viața aceasta este un abur care se ridică o clipă și dispare ca și cum n-a fost niciodată. Studiind cartea lui Dumnezeu, ocupându-ne de meditarea asupra Noului Testament, am ajuns astăzi cu meditațiile noastre la versetul 14 al capitolului 1 din Cartea Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de meditații care n-au putut fi însă duse până la capăt din pricina motivului timp. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom adăuga pe acelea cele care urmează, numai înainte însă de a vă citi o poezie care are și puțin haz în ea, dacă vrem să spunem așa, cu privire la ce au făcut oamenii din adunarea lui Dumnezeu. Am ales această poezie să o citim acum pentru că este cadru potrivit, deoarece am vorbit despre adunarea lui Dumnezeu, așa cum este lăsat în Scriptură, și acum, prin poezia aceasta, vrem să arătăm ce au făcut oamenii din ea. Titlul poeziei este: La iudei, măcar o iesle, la creștini, afară. Știți, noi vorbim toți la Crăciun cum Domnul Iisus a fost primit în iesle și judecăm aspru pe evrei care n-au avut un loc pentru Domnul Iisus decât în iesle. Vom afla din parcursul poeziei că dacă la iudei a avut cel puțin o iesle, la creștini nu mai are loc nicăieri. Vom da citire, deci, poeziei. După scurgerea de vremuri consemnată în veșnicie, după ce au trecut peterea câte trebuiau să vie, cel ce-și este singur voie și poruncă și împlinire, cel ce numai că gândește și produce înfăptuire, și-a propus să se învelească într-un cort de muritor ca să poată să se împartă neamului celor ce mor. Și ca cel ce-a dat ființă numai prin cuvânt la toate, te-ai gândit să se coboare în niscaiva mari, palate, scăldat în aureole, rubinii și nestemate. Te așteptai ca toată spuma de viță împărătească să vină să-i se închine și așa să-l primească. Dar mai mult ca oricare, te așteptai ca Israel, spuma cea religioasă care l-aștepta pe el, să se îmbrace în sărbătoare și în chiot răsunător, să salute pe Mesia, prințul lor izbăvitor. Dar ce trist! Din toate acestea, care oricum ar fi însemnat numai o nimica toată din câte ar fi meritat, n-a avut parte de niciuna, nici măcar de o locuință, ci a trebuit să vină într-un grajd în umilință. Ca suită de onoare, Dumnezeu a trebuit tot din ceruri să trimită, că pe Tera n-a găsit. Împărații și păgânii chefuiau la ora aceea, preoții și cărturarii își dormeau somnul în Iudeia. Nu e trist să vezi aceasta? Nu-i de-a dreptul rușinos? Făcătorul a tot ce este Domnul Sfânt Iisus Hristos să-L vezi primit în lume mai jos ca cei mai de jos? Da, iată ce au făcut iudeii. Și pentru că l-au respins, Domnul atunci, între neamuri, mântuirea și-a extins. Și, într-adevăr, păgânii l-au primit ca drept Mesia, primindu-i cu bucurie mântuirea și solia. Ei nici vorbă să-l primească într-un grajd cu oi și boi, ci au construit castele cu persane calzi și moi. Iar dacă noaptea în care într-un trup s-a învedit, nimeni n-a strigat urare și n-a fost sărbătorit, azi se face zarvă mare și pompe bisericești de impresia că evea în acel timp te găsești. Când văzu Hristos atunci cât de bine e primit, bucuros că un loc pe Tera până la urmă și-a găsit, se îndreptă spre o clădire pe care scria frumos cu alfabet sculptat în piatră: Biserica lui Hristos. Era în marmura aleasă și părea așa măreață. Nu știai, castel să fie sau este vreo fortăreață? Se îndreptă totul spre ușă, cam cu teamă și sfială, căci îl apăsa pe suflet ca piatra o bănuială. Ciocăni ușor la ușă și de cum i s-a deschis, îi păru pentru o clipă că se afla în paradis. Candelabre de cristaluri sub cupole aurite, bănci de catifea plușată cu sculpturi împodobite, așezate pe covoare care juri că le-a purtat Solomon, cel din vechime regele cel mai bogat. Apoi muzică grozavă și amplificatoare mari, de valori amețitoare, zeci de mii și mii dolari. Nuanțe scumpe de parfumuri răzbătând până afară te făceau să crezi că acolo e eternă primăvară. Iată un domn venind spre ușă, radiind tot de lumină, căci așa trebuie să întâmpin pe bogați cu punga plină. Ce haine strălucitoare, ce degete inelate, numai cu rubine scumpe, aur de 14 carate! Stă Hristos pe loc o clipă, reflectând la Betleem, la grajdul cel ca o grotă, la stănoagele de lemn, la mirosul și la aburi care în sus se ridicau, de la animale care behăiau și rumegau. Însă, dintr-o cugetare, domnul cel cu haine noi îl trezi cu întrebarea: Ce mai vreți aici și voi? Se întoarce atunci domnul și, arătând spre mica ceată, zise: Asta e femeia ce-a stricat altă dată. Ăsta orb și de-a odată pe la margini de șosele. Ăsta la alt bandit de faimă vărsa sânge prin vâlcele. O, destul! Îi zise acela cu o vădită scârbă în glas. Ce avem noi, mă rog, a face cu acești oameni de pripas? Ăștia, după cum se vede, nu au bani de zeciuială, iar biserica se ține de colea cu cheltuială. La noi vin oameni de seamă, membrii noștri sunt oameni culți. Cum să stea pe aceeași bancă cu acești mujici desculți? Și zicând acestea, omul le-a trântit cu ușa nas, iar Hristos, cu mica ceată, trești afară au rămas. A plecat Iisus la țară și iată, la o răscruce, o căsuță tare simplă ce purta un semn de cruce. Dar în loc de bucurie, este întristat mai tare, căci în loc de bună ziua, este luat la cercetare. Noi oficiem botezul în numele Fiului, secta noastră nu admite și numele Tatălui. Noi frângem azimi la cină și bem ust în loc de vin. Noi zicem și aleluia, nu mereu amin, amin. Femeile nu au voie să-și lege bazmaua în spate, iar bărbații nu au voie cu frizura într-o parte. Bine, bine, zise domnul, stai te rog puțin și-mi spune, lucruri din acestea moarte,
La ce vă sunt vouă bune?
Ei, să vezi, noi, oameni simpli, neavând parte de școală, ne ascundem după scriptură setea noastră după fală. Și apoi, e mult mai simplu să-ți reduci învățătura la câteva bazacone și să zici, asta-i scriptura. Ne împlinim astfel dorința păcătoasă de a fi mari și, deși cu patru clase, trecem și noi, cărturari. Cu acestea fiind zise și văzând că mica ceată nu părea deloc dispusă cât de cât să-l măgurească, s-a dus roșu de furie să-și educe oarba turmă să ferească de cristoși mincinoși în vremi din urmă. Și a rămas Hristos afară, reflectând cu un gust amar. Ieslea era ea murdară, dar era un loc măcar. Tu, acel ce asculți acum și îi judeci pe evrei, că au primit în grajd pe Iisus la un loc cu boi și miei, când știi că și din biserici este astăzi izgonit, l-ai luat măcar tu în tine să-i dai loc de găzduit? Iată o mare întrebare, de-al cărei răspuns atârnă fericirea și de acum și a vieții cea din urmă. Amin. Comentariile le lăsăm în seama dumneavoastră, iubiți ascultători, încât ne privește pe noi acum, ne vom îndrepta cu o rugăciune către Dumnezeu, urmată de o cântare, după care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom începe meditațiile asupra versetului 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai iubit atât de mult, încât ai trimis pe Domnul Iisus Hristos, și ne-ai iubit așa de mult și după ce l-ai trimis, încât cu toată ura cu care l-am tratat, ai continuat să ne iubești până când ne-ai biruit inimile noastre, copleșindu-le cu această dragoste nețărmurită a ta. Binecuvintează, te rugăm, și mesajul care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem mai bine măreția jertfei tale și a dragostei arătată în Domnul Hristos și copleșindu-ne să ne ajut să o primim pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Crucea e iubirea Domnului Iisus, nu-i cuvânt să-nalțe dragostea mai sus. Nu-i nimic s-arate atât de strălucit, dragostea cu care Tatăl ne-a iubit.
Crucea-i slava sa, crucea-i pacea mea, din blestem m-a scos, jertfa lui Hristos, viață mi-a adus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus.
Viața este, cum am vorbit, un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Grăbește-te, iubite suflet, dacă până acum n-ai primit pe Domnul Iisus, să-i faci un loc în inima ta, căci așa cum s-a arătat, dacă tu-i faci loc în inima ta, el se va bucura să locuiască acolo din plin și făcându-i tu loc în inima ta și făcându-i și eu loc și făcându-i și alții, toți aceia care am făcut loc vom constitui adunarea lui Dumnezeu, în sânul căreia își va găsi în sfârșit un loc Hristos cel binecuvântat, ca să ne binecuvinteze și pe noi. Versetul 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, pe care l-am citit cu ocazia lecțiunii trecute, va fi recitit și acum și vom prezenta în continuare gândurile care au rămas neacoperite din motive de timp atunci. Sună în felul următor. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cere, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Versetul acesta ne plasează în împrejurarea minunată în care ucenicii, care participaseră la înălțarea Domnului Iisus și l-au văzut înălțându-se la cer, s-au întors în Ierusalim. După cum ne arată versetul acesta, ei stăruiau acolo toți cu un cuget în rugăciune. Despre adunarea lui Dumnezeu am avut o serie de gânduri cărora le-am adăugat și poezia care am avut-o în deschidere. Vom vorbi acum ceva lucruri despre rugăciune. Adunarea de rugăciune, atunci când este făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt, lucrează la strângerea legăturii frățești și la înflăcărarea dragostei în lucrarea Evangheliei. Sufletele se unesc într-un fel deosebit cu Domnul, se unesc și între ele, aducând înaintea lui toate nevoile lor de oameni credincioși și apoi ca adunare, ca întreg. Cine însă vine la adunarea de rugăciune cu alte gânduri, străine de voia lui Dumnezeu, acela rămâne singuratic și începe să se stingă. Așadar, considerăm că în adunarea de rugăciune se cade să ținem seama de următoarele aspecte. Rugăciunile să nu fie lungi și să cuprindă lucruri lămurite, altfel este primejdie de a cădea în bolboroseală. Rugăciunile lungi obosesc și ajung să omoare duhul adunării de rugăciune. Rugăciunile nu trebuie strigate, dar nici în șoaptă, ci cu un glas răspicat ca să se înțeleagă, tot să știe ce s-a spus și să poată spune amin. Să ne ferim apoi de a ține predici rugându-ne. Da, lucrul acesta se întâmplă câteodată. Însă nu este ceva cuvincios față de Dumnezeu și nici față de ceilalți în jurul nostru. Lucrul acesta alcătuiește o urâtă arătare a eu-ului, care n-are ce căuta în adunarea de rugăciune și nicăieri în viața credinciosului. Apoi, nu este bine ca de fiecare dată în adunarea de rugăciune să se amintească aceleași lucruri. Asta este iarăși o sărăcie și o trândăvie în gândire. Să ne ferim de a zice mereu și mereu și fără rost Doamne sau Tată sau Doamne Iisuse, ca să nu ne apropiem de luarea în deșert a numelui Domnului. Să ne ferim de cuvinte de umplutură. Adică atunci când nu-ți vine îndată vorba de pe buze, nu trânti un Tată sau Doamne, ci așteaptă până îți vine vorba potrivită. Să ne ferim de vorbe după calapod. Trebuie să spunem cât am avut de spus, pentru ca rugăciunea să nu miroase a mucegaiul rugăciunilor după tipic. Să ținem totdeauna seama că suntem mai mulți care ne rugăm, deci vorbirea să fie pentru mai mulți, adică forma de adresare la plural. În odăiță să poți să zici te rog, te laud, îți mulțumesc. În adunare de rugăciune însă să zici te lăudăm, te rugăm, îți mulțumim. Versetul acesta ne arată că ei toți stăruiau în rugăciune împreună cu femeile. Printre apostoli și ucenici, deci în grupul celor aproape 120, cum este arătat la versetul următor 15, se aflau și femei, probabil nu numai soțiile apostolilor, ci mai ales acele femei care însoțeau pe Domnul Iisus în lucrarea lui. Toți împreună se rugau, deci și femeile. Niciun verset din Noul Testament nu arată că femeile să nu se roage în adunare, ci ni se spune numai că femeia trebuie să se roage îmbrăcată în chip cuvincios, la 1 Timotei 2:9. Citim chiar și despre faptul că ea trebuie să învețe pe alții să facă ce este bine, la Tit 2:3. Cuvântul Domnului este lămurit, deci și în privința aceasta. Ferice de noi dacă ținem seama de el ca să-l ascultăm așa cum este scris. Ajungem acum să vedem că aici este amintită și mama Domnului. Versetul acesta, versetul 14 din capitolul 1 de la Faptele Apostolilor, menționează și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Printre femeile din grupul apostolilor și ucenicilor Domnului Iisus se afla și Maria, mama Domnului Iisus, împreună cu frații lui. Pentru ultima dată, numele ei este amintit în Noul Testament. Și felul cum este amintit nu arată într-o stare aparte superioară, ci cu un modest și, fiind astfel alăturată celorlalte femei, în rând cu toți credincioșii. A numi pe Maria împărăteasa apostolilor, a admite, a spune că în ziua cinzecimii a fost prima care a primit Duhul Sfânt și apoi l-a împărțit și celorlalți, a spune că ea a înviat curând după moarte și a fost răpită la cer, toate acestea nu au nici cel mai mic temei biblic. Oricât ai citi Biblia de la un capăt la altul, n-ai să găsești nimic în legătură cu aceste afirmații, care sunt totalmente străine de adevărul lui Dumnezeu. În continuare, deși Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne este îndeajuns în orice problemă, vrem totuși să aducem în sprijinul Cuvântului lui Dumnezeu și câteva argumente istorice. Un prelat ortodox și anume episcopul Antonie Plămădeală, scrie foarte limpede. Citez. Scriptura vorbește despre Maica Domnului cu mare economie. În primele secole nici nu se poate vorbi despre o teologie mariologică. Și chiar când începe să se vorbească, se vorbește nu despre Maica Domnului pur și simplu, ci despre Maica Domnului în legătură strânsă cu întruparea Domnului. Însăși dogma de la Efes, e vorba despre sinodul din anul 431, în realitate este o dogmă cristologică ce avea să pregătească pe cea de la Calcedon din anul 451. Citatul acesta se află în cartea Ca toți să fie una, la pagina 401-402. Același autor, episcopul Antonie Plămădeală, scrie în continuare: nimeni n-ar putea susține că mariologia actuală în liturghie, cult, devoțiune, teologie ar fi cea a primelor timpuri. Nimeni n-ar îndrăzni să susțină că apostolii și sfinții părinți ar fi crezuți, spre exemplu, în Imaculata Concepție. Acest citat se află tot în cartea amintită, intitulată Ca toți să fie una, de data aceasta la pagina 399. Oricine dorește, se poate informa și se poate documenta despre aceste adevăruri menționate în cartea amintită. Vorbind despre dogmatizare, dogmatizare vine de la cuvântul dogmă, opinie, hotărâre. Acesta este un cuvânt grecesc. Doctrina de credință, formulată în mod sinodal, mai înseamnă și învățătura fundamentală a creștinismului, după preot profesor Ion Bria în Dicționarul de Teologie Ortodoxă București din anul 1981. Deci, vorbind despre dogmatizare, în aceeași operă, în cartea amintită, Ca tot să fie una, la paginile 404 până la 407, episcopul Antonie Plămădeală scrie următoarele. Dar oare știm noi, în urma acestor dogmatizări, totul? Înălțarea cu trupul la cer al Maicii Domnului este o învățătură a Bisericii Ortodoxe și Catolice legată de învățătura Imaculata Concepție, adică nașterea fără păcat, despre care scrie mai departe autorul amintit. Cineva născut fără păcatul originar trebuie exceptat de moarte, căci moartea este o consecință a păcatului originar. Când începi să greșești, antrenezi și alte greșeli. Ne oprim aici cu dovezile istorice, care sunt îndeajuns de concludente, să ne facă să înțelegem adevărul Scripturii pentru toți cei cu inimă curată. Adevărul Scripturii rămâne adevăr, nu are nevoie de niciun suport, dar atâta vreme cât și marii prelați ai Bisericii Ortodoxe au recunoscut adevărul Scripturii, ne face bine să avem în vedere lucrul acesta și ne îndeamnă cu atât mai mult să rămânem la Scriptura Sfântă a lui Dumnezeu. Cei care vor să o răstălmăcească fac lucrul acesta spre pieirea lor și din nefericire vor culege roadele amare o veșnicie întreagă. În ce ne privește, ne bucurăm să rămânem strict la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ni l-a dat El. În continuare, să spunem câteva cuvinte despre frații Domnului Iisus, care sunt menționați în mod expres în versetul 14, alături de mama Domnului Iisus și de ceilalți ucenici. În Noul Testament, care la început a fost scris în limba greacă, cuvântul frate este folosit numai în trei înțelesuri, respectiv, frați după trup, adică de la aceeași mamă și de la același tată sau numai de la unul din părinți, al doilea, frați după neam, deci de aceeași naționalitate, și al treilea, frați în credință, cei care împărtășesc aceeași credință. A patra categorie nu există. Recapitulăm. Avem trei categorii, trei înțelesuri pentru cuvântul frate în tot Noul Testament, așa după cum este dat în limba greacă, limba în care s-a scris. Frați după trup, deci relații de familie, frați după neam, relații de naționalitate și frați în credință, frați în Hristos. frații Domnului Iisus în versetul de care ne ocupăm sunt frații lui după trup. Nu sunt verii lui, cum susțin cei care au altă credință decât credința lăsată de Domnul Iisus prin apostolii săi, credința arătată limpede în Noul Testament. Duhul Sfânt, când a călăuzit pe Sfinții Scriitori ai Noului Testament, ca să scrie învățătura Domnului Iisus de care avea nevoie biserica lui în trecerea ei prin veacuri, n-a lăsat lucrurile încurcate, n-a folosit cuvinte scrise într-un fel și înțelese în alt fel. N-a lăsat scris cuvântul frate ca să se înțeleagă văr, când acest cuvânt este deja amintit în Noul Testament. Spre exemplu, în Coloseni 4:10 avem scris Marcu, vărul lui Barnaba. Ceea ce înseamnă că atunci când este văr se spune văr și atunci când este frate se spune frate. Așa ceva nu face Duhul Sfânt să le încurce, adică să pună pe oameni în încurcătură ca din pricina neînțelegerii cuvântului scris să se certe și să se lupte între ei. Apoi, cu ce este împiedicată mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu întrupat prin faptul că el a mai avut frați după trup și că mama lui Fecioara Maria a mai avut copii după ce l-a născut pe el? Trupul Mântuitorului Iisus Hristos a fost luat din trupul urmașilor lui Adam cel căzut, dar nu din sămânța lui Adam. Repetăm, trupul Mântuitorului Iisus Hristos a fost luat din trupul urmașilor lui Adam cel căzut, dar nu din sămânța lui Adam cel căzut. Domnul Iisus Hristos a fost fără păcat și atunci când a trecut prin trupul Fecioarei Maria și aceasta nu i-a stricat fecioria, ci i-a rămas fecioară și după nașterea lui. Și dacă el a făcut lucrul cel mai mare, adică și-a dezbrăcat slava cerească pentru ca să devină om, cu cât mai mult a fost cu putință să păstreze neschimbat trupul Fecioarei prin care a trecut. Și dacă nu i-a fost rușine să se facă om, cu toate nevoile și ispitele unui om, dar fără păcat, de ce să-i fie rușine să aibă mamă care a mai avut copii după nașterea lui? De ce să-i fie rușine să aibă frați cu care a crescut împreună în aceeași familie sfântă? Ar fi fost oare mai sfântă Maria, mama lui, dacă n-ar mai fi avut copii? A avea copii este o lege fizică, lăsată de Dumnezeu, care nu întinează pe nimeni. Cu privire la frații Domnului Iisus, Sfintele Evanghelii vorbesc de multe ori și foarte limpede. Spre exemplu, oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Acestea sunt versetele 55 și 56 de la Matei 13. Sau, nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Marcu 6:3. Sau în altă parte, s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, Ioan 2:12. Frații Domnului Iisus mai sunt amintiți în multe alte locuri din Noul Testament. Din motive de timp însă, noi ne oprim aici, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia programului viitor, vom trata și alte mărturii din Scriptură în legătură cu frații Domnului Iisus. Acum aducem la cunoștință încheierea programului F012, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.
Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fire ele cât cerul de pământ. Nu-i da, nu-i da, azi e mântuirea ta. La pus, la pus, poate harul tău fi dus.